tu korin tarkating ilimi betul. Di tol-tol ke krisi titarpat, be tilondi diri kapala yo tiebe yudianga. Arono atu. Ang di dia mam nga, nogot nga be apagalang alomim, ye dare ke maro yo luno dokmata, ayi pang di tol-tol yo tigawa ya barame ke Yesu, a tiebe tanamay mesodonianga. Dingan barau. Tisolo mo na lunusan, letaw ka di pat le soki tauni. Bung dingan lo po na naraw di, le mol-mol balinga di tiap, bung didol-dol ke maroro. Nen le bay di mo ye wino ka nga pat, abe tilon di diri kapalo yo taw ka di so nga. Nganaw ya kamata dare kiri ke rayingi so, ngan la le awiti-witi ya nga. Le mol-mol, so yo be tiray nga, ngan tiray le ipa ye so yo be, te urada kiri tabdi ye, ngan lapaw, ati paloko lo pono. Ngan tol sa lai wite pang di be, tikap soyo nen, ngatiap, bung ye di tabdi lo di. Ngan la tiwete pam le kori mere ye betanga be, amalum pang di, abe nen ngan titar bay di, inbe tisu di tol tol ke maro tinayo taw ka di so nga. Inbe di ngan tiye dao ben, yo am nga lumam tar be tiye, ngatiap, bung tilon di diye di ye so kiri alunu le alunu san. Inbe ye dare kiri tani yo ti neni, ngandingan tito marulono. Ngan urata ke winoka ngapat le soyo be, kay maruriyei, intitila ay pamariti katuni yangi. Le amwete pangale komam mere, be malay kamata ngay pamerang, inbe yei porei le imot. Kamata, ang ngan urata kiang kapalayo kaye nga, ngan kaye dokma at le imot. Ngan urata tinayo awitwete ye, ngan nen, ye lumim meranyo katarui, inbe ye bete-bete ang alelo kalangakyang, inbe kakawalumim leimot, ye yingi dariyo dokmata nga. Inbe ye dariyo be, lumimpam ye maysani. Nenle kumata be kaya urata kyang san, ngan dokmata nga, ngan dokmata nen. Be kaya urata taniyo be, kaya maruro yeso, abe kalundil dol kapala ye nga. Ngan lapaw. Awiyo awete pang nen nga, ngan be aweta apakay kayang be kaya nen tiap. Bung luk be atuang, a akamatang ye dare kyang yu be, lumimpang dildol ye maysani. In mol-mol le ben kedi diemim kapala, yu tilon dildol ye, ngan lapaw, to tiap. Ang ngan lumim galang ye dare dokmata, yu ke tolmay kiri Yesu Krisi ngano. Ngan yain mungungan balingan ye so nga leimot. Bung ye ang nga, ngan lale iye ke so dokmata yu ki, ngan sila ikino. Inbe isita na le si ye ben tol balinga na tiap nga. Abenen nga nilunang. A ye ang le balinga mim, ye soyo ke maro nga le imot. Nganawi be awete luk pang, ye urate yo be kayi. Ye rayo ilakot ni nga, nganangan kawete be, lumim be le kalundil tol kapala Yesu. Nganen le angan la, kamukupang didie mim, a kamarit ye urate tani, yo be kawinoko so be kalundi di emim ye nga. Lenokot nga kay pray urata tani in le imot. Kakamata, mukungan kataralumim be kay urata tani. Lenokot nga gaong aliw. Ule kataralumim be kay lelo imot. Le so kyang yo be kawinoko nga, ngan kapas le kawinoko lew. Ngan nen le so so yo iri nga loro be talundi ye nga, ngan kumata be tato loro molmol nga, ngan maro le lon punana ye. Bung kumata be taw karasyo nga, ngan maroin ke be, ito riri ye soyo nen nga, ngan tiap, awi awit be ule kalundil dol kapala, a ye pongo kiri dokmata, in be ang ngan taw kamim so, le kasolo rata mono, ngan tiap, bung awi luk nen, be ang le mot ngan so kyang gaong aliw, le ke be ditol dol kapala kiri mai, in be ang kapala kyang kasin, ngan tiap, le nokot nga ang ngan so kya ang alunusan, inbe di ngan taw kadi, le ule kalondi ye so yo timaka ye nga. Abenen ngan ye kene yo ang ngan be taw kamim, inbe di ngan kiri aluno nga, ngan ule tilunang ye so yo kamaka ye nga lapaw. Ngan ye dario nenin nga, ngan ye pongo le so kyang, ngan ule gaong aliw. Ngan betang ye tuoray kin ye raw ke maro, ngan wede be, iri nga talondi diera kapala. Anen ngan so kiri iye. nen le rau ke maroi wedenen. Tolioi winoko kaning aluni, in kaning ki alunu mata, le kapali wi, ngatiap. In be tolioi winoko kaning kasini, in kaning ki kasin leu, le ikana pitulo, ngantiap lapau. Tiwanga titi yeri diene, a tilapang korin. Arono sangaul, in be balana limi beatu. Awi awede lopunana kiaw pang maru, yeyo ipamariti titi luno, le yai luno be, ilunang dawa ben amnga. Ngannen leye kene yom kapbetanga pang titi, a amturu be imala matan suwang ye in nga, ngan leya luno dokmada be imala. Bung ye punin lew, lale be imala pang yang ye, intiap. Bung yatauni luno maisan, be le imala matan suwang pa. Inbe amnga ole amyawa rera tulapaw. Labe yeyen a yeruti malapang yangi. Ngantoltani, indil dolle motyo tigawa ye barameke yesu nga, ngantit makene, yeyo ye urate ye bedebedanga bingidok mata, pang di toltol nga. Inbe yongan lew tiap, bung toltani, indil toltol yo tigawa ye barameke yesu nga, ngantipoto be yeyemam, a amiyam pa be, amka patle soyo be amlundi diere yenga. Nganye urada tani yo amyi, inbenen, a amye tolma yene leilo ete, kebe ditol dol tipeiti. Inbe ampopo sampang ditol dol ben, amnga tinimambese be amlundi dol yo timaka yesu nga. Ngan amnga lumambe, tolsay pasa muryam, ye dario matamam kalapat mayoko, yo ditol dol titaru ye lopanana kiri, intiap. Yunen ngan lale, amka were tani inga. Le amga lumam ka urada be. Amye dario dok mata, ngan ye marumatana lew tiap. Bung ye ridol dolle motyo ke tani nga, ngan matari lapaw. Inbe amga ole amyawa remam san mulu. A ye ridol dol ru, ngan edi inbe tie timala. Ya in kanakana ngan atuwa ye urada matana matana. Ngan liak mata ben, ya in tol dok mata kebe ilundi tol tol. Ye urade yo ke marunga. Le nukot nga itara lono le meri yang, be ule kaye urade yo ke winoka nga suyi. Le ya intinin bese, be ilunang ye urade tanin. Inbe ye titi, ngan ya in isuwa ule amru amparlon, ye ying urade katouni yang. Inbe ye di diere runga, ngan tigap dil dolyo tigawa ye barame ke yesu, ngan damori. Inbe kanakane urade yo tiye nga, ngantit maka krisi ene ye. Ngan nen le ye kene yo be ditol timala, pumbe ye in nga, ngan kapapuoso darek yang, yo be lumimpang dil dol ye maisani, in pang di. Abenen ngan ditol dol yo tigawa ye barameke yesu nga, ngan ule lo di galanen. Betanga yo muku ngan amwete, a ampeitang ye nga, ngan molmol.